สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลเรื่องการพยาบาลบุคคลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังค่ะมนุษย์เรานั้นนะคะทุกคนย่อมที่จะมุ่งหวังให้มีสุขภาพที่ดีและการที่จะเกิดสุขภาพที่ดีได้นั้นก็ด้วยการที่มนุษย์นั้นจะต้องรู้จักปรับตัวให้ได้อย่างเหมาะสมแต่หากบุคคลใดมีความบกพร่องในการปรับตัวทั้งที่มาจากสาเหตุตนเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นก็ย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดขึ้นพยาบาลก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีทั่วหน้าแต่ถ้าหากเมื่อใดที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะพยาบาลจะมีบทบาทหน้าที่ต่อการดูแลได้อย่างไรและในเรื่องนี้นะคะเพื่อความกระจ่างรายการนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัมภาพรพัววิไลซึ่งท่านเป็นกรรมการท่านหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลนะคะท่านก็จะมาร่วมพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับการพยาบาลบุคคลซึ่งขณะนี้ท่านนั่งกับเราอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ย่อมจะทำให้บุคคลนั้นมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วก็การเจ็บป่วยเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะขอเรียนถามอาจารย์ว่าบุคคลในภาวะเสี่ยงนี้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะบุคคลในภาวะเสี่ยงนะคะเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือมีปัจจัยอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นค่ะระยะเสี่ยงนี้เป็นระยะที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงกระบวนการความก้าวหน้าของโรคได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลซึ่งปัจจัยเสี่ยงของบุคคลนี้ได้แก่พันธุกรรมอายุลักษณะทางชีวภาพสุขนิสัยส่วนบุคคลแบบแผนการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงในบุคคลแต่ละวัยแตกต่างกันไปตามพัฒนาการ
ค่ะก็คงจะได้รับฟังแล้วนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงของบุคคลนั้นก็มีพันธุกรรมอายุลักษณะทางชีวภาพสุขนิสัยส่วนตัวของบุคคลรวมทั้งแบบแผนการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนการดำเนินชีวิตและสุขนิสัยส่วนบุคคลก็จะควบคุมได้หากเป็นลักษณะทางชีวภาพพันธุกรรมแล้วอายุแล้วเนี่ยนะคะปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จะควบคุมไม่ได้นอกจากนี้ภาวะเสี่ยงของบุคคลแต่ละเพศแต่ละวัยก็จะไม่เหมือนกันในเรื่องนี้เนี่ยนะคะอาจารย์กรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ
ค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าพัฒนาการที่แตกต่างกันของบุคคลแต่ละวัยก็ทำให้ภาวะเสี่ยงแตกต่างกันเพราะพัฒนากิจของแต่ละวัยต่างกันนะคะบุคคลในวัยเด็กเล็กจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากภูมิต้านทานต่ำเมื่อโตขึ้นจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดบาดเจ็บได้บ่อยในวัยรุ่นมักเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาได้บ่อยเกี่ยวกับความผิดปกติในการรับประทานอาหารเนื่องจากการควบคุมน้ำหนักปัญหาทางด้านเพศสัมพันธ์ภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาสารเสพติดในขณะที่บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดจากการทำงานและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพรวมทั้งสุขนิสัยที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นวัยที่มีการสังคมมากเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผู้ใหญ่วัยตอนกลางเป็นวัยที่มีการเสื่อมลงของอวัยวะต่างๆซึ่งถ้ามีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมจะทำให้บุคคลในวัยนี้เกิดโรคเรื้อรังได้ง่ายเช่นโรคอ้วนเบาหวานมะเร็งหัวใจและหลอดเลือดบุคคลในวัยสูงอายุก็เช่นเดียวกันจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังรวมทั้งปัญหาทางด้านจิตใจเนื่องจากการสูญเสียบุคคลที่รักรวมทั้งขาดความรักและความเอาใจใส่จากครอบครัวค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของพยาบาลบุคคลในภาวะเสี่ยงนี้เนี่ยนะคะพยาบาลจะมีบทบาทอย่างไรนะคะก็ขอความกรุณาอาจารย์ยกตัวอย่างให้ด้วยนะคะ
ค่ะบทบาทของพยาบาลในการพยาบาลบุคคลในภาวะเสี่ยงก็คือการป้องกันการเกิดโรคโดยเริ่มจากการคัดกรองสุขภาพค้นหาปัจจัยเสี่ยงและประเมินภาวะเสี่ยงของบุคคลเมื่อพบว่าบุคคลอยู่ในภาวะเสี่ยงจึงค้นหาวิธีทางในการป้องกันโรคโดยการลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงยกตัวอย่างนะคะ เช่นนางสาวกอเนี่ยอายุ38ปีรูปร่างอ้วนรับประทานอาหารเก่งชอบขนมหวานและอาหารที่มีไขมันมากไม่ออกกำลังกายและมีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวานจากข้อมูลดังกล่าวพยาบาลสามารถประเมินได้ว่านางสาวกออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถึงแม้นะคะว่าเราจะตรวจพบว่า fasting blood sugar เนี่ยน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะต่ำกว่า120มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยนะคะแต่ปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านครอบครัวน้ำหนักนะคะแบบแผนการบริโภคและการดำเนินชีวิตมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่านางสาวกออยู่ในภาวะเสี่ยงเมื่อเรารู้ว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะเสี่ยงเนี่ยนะคะพยาบาลจะต้องพูดคุยให้เขาเห็นปัญหาและเมื่อนางสาวกอตระหนักถึงปัญหาแล้วเราจะวางแผนร่วมกันเพื่อลดขจัดปัจจัยเสี่ยงโดยการปรับแบบแผนการรับประทานอาหารควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละครั้งค่ะค่ะขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นนายขอเนี่ยเป็นนักธุรกิจอายุ45ปีรูปร่างอ้วนนะคะชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันมากไม่ออกกำลังกายนะคะนั่งทำงานตลอดวันแล้วลักษณะงานเนื่องจากความที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยนะคะจะมีภาวะเครียดอยู่ตลอดวันนะคะคนในครอบครัวของนายขอเนี่ยนะคะมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงนะคะจากข้อมูลดังกล่าวก็เช่นกันนะคะพยาบาลสามารถประเมินได้ว่านายขอเนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนะคะถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยความดันโลหิตของนายขอจะอยู่ในระดับปกติคือ120/80นะคะแต่ปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านครอบครัวนะคะน้ำหนักแบบแผนการบริโภคอาหารและการดำเนินชีวิตก็มีให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่านายขออยู่ในภาวะเสี่ยงเมื่อสามารถประเมินได้ว่านายขออยู่ในภาวะเสี่ยงพยาบาลต้องพูดคุยให้เห็นปัญหาและเมื่อนายขอตระหนักถึงปัญหาแล้วเราก็วางแผนร่วมกันที่จะขจัดหรือว่าลดปัญหาเสี่ยงโดยการปรับแบบแผนพฤติกรรมการรับประทานอาหารควบคุมน้ำหนักแล้วก็ดูแลให้มีการออกกำลังกายตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็ควรจะวัด BP อย่างน้อยทุก6-12เดือนต่อครั้งค่ะ
ค่ะเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบุคคลไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะทำให้บุคคลเกิดภาวะเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยนั้นก็จะมีทั้งการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันหรือว่าการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังซึ่งความเจ็บป่วยทั้งสองประเภทนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะความเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยนะคะก็เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นภายหลังการสัมผัสกับสาเหตุของโรคจะมีลักษณะเฉพาะก็คือตอบสนองต่อการรักษาที่เฉพาะเช่นการผ่าตัดหรือการแก้ไขที่สาเหตุส่วนใหญ่บุคคลที่เจ็บป่วยเฉียบพลันถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีมักจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนและสามารถหายกลับสู่สภาพปกติภายหลังการรักษาอย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหรืออาจกลายเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังได้ส่วนความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะหมายถึงความผิดปกติหรือความพิการที่เป็นอยู่ระยะเวลานานซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเป็นภาวะที่มีลักษณะอย่างน้อย1ประการต่อไปนี้นะคะอันแรกเป็นอย่างถาวรที่2นะคะมีความพิการหลงเหลืออยู่3พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้4ต้องการการฝึกฝนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ5ต้องการการดูแลช่วยเหลือและสังเกตอาการเป็นระยะเวลานานค่ะ
ค่ะเพื่อความชัดเจนขึ้นเนี่ยนะคะขอความคุณอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของความเจ็บป่วยทั้งสองประเภทนะคะคือทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังด้วยค่ะ
ค่ะเช่นอย่างไส้ติ่งอักเสบเนี่ยนะคะหรือการเกิดอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้บาดเจ็บอันนี้เป็นความเจ็บป่วยเฉียบพลันนะคะเพราะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันนะคะซึ่งถ้ารักษานะคะได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถหายขาดได้นะคะในขณะที่ความเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยตัวอย่างนะคะก็จะเช่นโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นถาวรนะคะรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่สามารถปฏิบัติตัวถ้าปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องได้เนี่ยก็จะทำให้ควบคุมอาการได้ค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยในหนังสือที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งการเจ็บป่วยเป็น2อย่างก็คือว่าเจ็บพลันกับเรื้อรังนะคะในทางปฏิบัติหรือว่าในหนังสือบางเล่มเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีความเจ็บป่วยในระยะวิกฤตนะคะซึ่งความเจ็บป่วยในระยะวิกฤตนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของทั้งการเจ็บป่วยเฉียบพลันนะคะที่ไม่สามารถจะควบคุมอาการหรือว่ารักษาให้หายได้เนี่ยนะคะในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยนะคะรวมทั้งการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะที่ไม่สามารถจะควบคุมหรือว่าเป็นระยะสุดท้ายของโรคเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะวิกฤตได้นะคะซึ่งภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่คุกคามและเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เฉพาะแล้วก็ใกล้ชิดมากไปกว่าการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็เจ็บพลันธรรมดาค่ะ
อาจารย์คะแล้วในเรื่องของบทบาทของพยาบาลบุคคลนั้นมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะคือในบุคคลในการดูแลนะคะพยาบาลบุคคลที่เจ็บป่วยเจ็บพลันเรื้อรังแล้วก็วิกฤตเนี่ยนะคะมีบทบาทพยาบาลเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผู้ป่วยที่แตกต่างกันในบุคคลที่เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยมักจะผ่านระยะต่างๆของความเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันนะคะอันได้แก่ระยะเผชิญอาการที่เกิดขึ้นระยะการยอมรับบทบาทของการเป็นผู้ป่วยระยะตรวจวินิจฉัยระยะยอมรับบทบาทของการพึ่งพาและระยะพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพตามลำดับในระยะต่างๆเหล่านี้ผู้ป่วยจะตอบสนองต่อความเจ็บป่วยโดยการปรับตัวและจัดการกับความเจ็บป่วยหลักการพยาบาลในผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันนี้จะเน้นที่การดูแลช่วยเหลือบุคคลเพื่อบรรเทาอาการของโรคและดูแลช่วยเหลือในระยะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยครอบคลุมมิติความเป็นองค์รวมของบุคคลยกตัวอย่างนะคะเช่นในบุคคลที่เป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างเฉียบพลันนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอย่างรวดเร็วปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ป่วยจะมีอาการไม่สุขสบายจากการปวดท้องอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดอย่างรวดเร็วในระยะที่ผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพึ่งพาทีมสุขภาพรวมทั้งพยาบาลเนี่ยนะคะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากไม่สามารถจะดูแลตนเองได้ในขณะนั้นคือต้องได้รับยาบรรเทาอาการปวดนะคะจะต้องได้รับการดูแลสุขอนามัยในระหว่างที่ภายหลังการผ่าตัดซึ่งไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็ต้องการข้อมูลเพื่อความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆของตนเองพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือและให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นระยะนี้ไปได้ด้วยดีค่ะในบุคคลที่เจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งเป็นความเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่จะสามารถควบคุมอาการได้ถ้ามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเห็นได้ว่าการเจ็บป่วยเรื้อรังนี้มีผลกระทบต่อ บุคคลในระยะยาวทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมเป็นผลให้บุคคลต้องปรับตัวซึ่งในการปรับตัวนี้บุคคลจะใช้กลวิธีหลายประการที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูลการฝึกทักษะในการดูแลรักษาตนเองการค้นหาและใช้แหล่งสนับสนุนการตรวจวัดอาการตนเองและการต่อเนื่องการรักษาเป้าหมายของการพยาบาลบุคคลที่เจ็บป่วยเรื้อรังคือการช่วยบุคคลและครอบครัวให้ปรับตัวได้ต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยการให้ข้อมูลสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมยกตัวอย่างเช่นนะคะบุคคลที่เป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่เรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ถ้าปรับตัวดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมพยาบาลมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะความรู้คำปรึกษาคำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวและจัดการกับอาการการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพค่ะค่ะส่วนในบุคคลที่เจ็บป่วยในระยะวิกฤตนะคะซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่คุกคามและเป็นอันตรายต่อชีวิตภาวะนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลโดยสรุปคือมีความเจ็บปวดไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติวิตกกังวลมีการเปลี่ยนแปลงของการนอนไม่หลับไม่สามารถสื่อสารได้ตามปกติปรับตัวบกพร่องความต้องการทางด้านจิตใจจิตวิญญาณรวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะอยู่ในภาวะที่มีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักของการพยาบาลผู้ป่วยในระยะนี้คือมุ่งรักษาชีวิต ้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโดยเน้นที่การดูแลทางด้านจิตใจไปพร้อมๆกับการดูแลทางด้านร่างกายค่ะ
ค่ะจากที่รับฟังไปนั้นนะคะก็จะเป็นบทบาทพยาบาลต่อบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่วยคราวนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีภาวะปกตินะคะก่อนอื่นก็คงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าบุคคลที่มีภาวะปกติเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าบทบาทพยาบาลต่อกับบุคคลที่มีภาวะปกติอะค่ะจะเป็นอย่างไรคะ
ค่ะสุขภาพเนี่ยนะคะเป็นสภาวะที่แสดงถึงความเป็นปกติดีอยู่เสมอทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมภาวะสุขภาพจะมีระดับเช่นระดับสุขภาพปกติสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีเป็นต้นนะคะเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าบุคคลมีภาวะสุขภาพปกติจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการนิยามภาวะสุขภาพเช่นถ้าใช้แบบจำลองการปรับตัวเป็นกรอบแนวคิดภาวะสุขภาพจะหมายถึงความที่บุคคลเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะคะโดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้บ่งบอกลักษณะของบุคคลในภาวะสุขภาพปกติจะประกอบด้วย5มิติคือมิติทางด้านอารมณ์มิติทางด้านเจตคติด้านกิจกรรมมีความใฝ่ฝันในชีวิตและการประสบความสำเร็จให้บุคคลบรรลุถึงสุขภาวะสุขภาพปกติสุขปฏิบัติที่บุคคลควรปฏิบัติควรครอบคลุมทั้งทางด้านชีวภาพทางด้านจิตใจและทางด้านสังคมส่วนบทบาทของพยาบาลในการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพปกตินั้นจะเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพซึ่งการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลนี้จะต้องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการเช่นกันการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในวัยเด็กและวัยก่อนเรียนจะเน้นที่การดูแลเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการการฝึกพฤติกรรมทั่วไปการฝึกพฤติกรรมสุขภาพการให้ภูมิคุ้มกันการป้องกันอุบัติเหตุในขณะที่เด็กวัยเรียนจะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องการพัฒนาการในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและบุคคลทั่วไปการพัฒนาสุขนิสัยวินัยอัตตมโนทัศน์และการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่นจะมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสังคมโดยเฉพาะลักษณะทางเพศรวมทั้งการให้คำแนะนำและปรึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ์ประจำเดือนฝันเปียกและยาเสพติดต่างๆบุคคลในวัยผู้ใหญ่การส่งเสริมสุขภาพจะเน้นที่การปรับตัวต่อความเครียดอันเกิดจากพัฒนากิจที่เป็นไปตามวัยเช่นการทำงานการมีครอบครัวในวัยกลางคนการส่งเสริมสุขภาพควรเน้นที่การดูแลสุขภาพทั่วไปเนื่องจากร่างกายเริ่มมีการเสื่อมสภาพควรดูแลการรับประทานอาหารการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมรวมทั้งสภาพทางด้านจิตใจอารมณ์ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆเหล่านี้ควรต่อเนื่องไปถึงวัยสูงอายุซึ่งจะเป็นวัยที่เกิดโรคเรื้อรังได้ง่ายการดูแลในด้านการปรับตัวเกี่ยวกับการเกษียณอายุและด้านอัตตมโนทัศน์เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
ภาวะเจ็บป่วยนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่บุคคลคงไม่อยากประสบแต่เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วนะคะก็ย่อมจะต้องปรับตัวเพื่อแก้ไขสุขภาพก่อนในเบื้องต้นและจะขอรับบริการสุขภาพจากแหล่งให้บริการพยาบาลบุคคลนะคะก็จะมีบทบาทในการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดก็ตามขณะเดียวกันนะคะพยาบาลบุคคลก็ไม่ได้ละเลยต่อบุคคลที่มีภาวะปกตินะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัมภาพรพัววิไลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและในท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ฝากข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจค่ะ
ค่ะการพยาบาลบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในภาวะสุขภาพปกติเสี่ยงหรือเจ็บป่วยเนี่ยนะคะจะต้องเน้นที่ความเป็นองค์รวมของบุคคลความเป็นปัจเจกบุคคลของบุคคลอยู่ตลอดเวลาและหลักสำคัญของการพยาบาลก็คือต้องให้การพยาบาลอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของบุคคลและครอบคลุม4มิติของการพยาบาลค่ะ
รายการนี้วิมลนาวาน้อยบทและประสานงานชัดชัยสีทองพิมพ์ควบคุมเสียงและดิฉันณภาพรปรวัติวิชัยดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ